You and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
Something I can't have now without you. Miðvikudagurinn 4. desember og klukkan 10. Það Jón og Margrét sem allir eru með til klukkan 2 í dag að gera lítið annað að hlusta topp tónlist og gefa miða á æskars tónleikana sem verða í Laugardalshöll þann 13. desember. Síðan við einnig að fara að gefa reynda líka miða á Lord of the Rings bíómyndina sem verður sýnt í Sambíunum þannig að Já, ekki fara neitt hana En svona öðru þá en einhvern veginn bara elska þetta veður ekkert eðla kósi og svona þetta minnir nú ótal margt á jólin það reynir bara að segja Ég hef sagt áður að ég kann ekkert að lesa sko veðurfréttir og ég dáist að fólki sem kanna þannig að það bara svona vatnsflaska í bílnum mínum með vatni sem ég fylgist bara vel með hvort hún sé frósin, hvort að vatni sé frósið ekki og hérna Það var ekki bara frósið inn í vatnið sko og hún var frósin við gólfið þannig að já, það að styttast í jólin en eins og ég segi það miðvikudagur og það nánast komin helgi ég sagt áður, ég mun alltaf segja á morgun fimmtudagur og morgun föstudagur og morgun þannig að já, gleðilega næstu þig helgi
tónlistastöðin.
Ekki nóg að þessu lagi, þetta er að sjálfsögðu drottningin okkar Sabrina Carpenter og Taste in FM 957. Heyrðu, hérna framöndan með Taylor Swift, Pretty Boy Choco með Stjörnu Stælar, Jonas Blue, Perfect Strangers, Justin Bieber, Dua Lipa og Miles Smith. Síðan stýttist ég að ég fara að gefa miða á Ice Guys tónleikana og já, miða í bíó á Lord of the Rings. Þannig að haldi þetta með mér en fyrst, örstnögg skilum. Top tónli starfstöðin, FM
957. Rikki, Egill og Kristín vakna með þér.
Brennslan
á FM 957.
Já, já, með Van Halen og Panama Simon. Ég haf með hérna, Sigur Ringi og Framsók var til í allt.
Brennslan virka morgna
FM 957
Í samstarfi við Subway og Klaka
Ekki láta kuldabóla býta þig Dyriksson vörur í úrvali Músík og sport hafnafyrði Músíkogsport.is
Lavazza búðin í hagkaup Smáralind færði þér ekta ítalska kaffiupplifun Einstakt úrval og skemmtilegar gjafavörur fyrir kaffiunundurna í þínu lífi Njóttu Lavazza
Ertu í vandræðum? Neyða þjónusta Svens opin allan sólarhringin í skeifunni. Svens. Alltaf opin. Alltaf bra.
Áttu eftir að læra naglafræðina. Áttu eftir að skrá þig í Akademíu í Mónakó. Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
Nýhá, kynverst í kvöld. Pantaðu inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bílsöða 12 og Dalsraunni 13.
Let's go!
Top tónlistastöðin.
Come on, þetta FM.
People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, sunny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Roll the dice.
machine and not dying. Say that we'll just screw it up in these trying times, we're not trying. So cut the headlights, summer's a night. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know.
Tomorrow we'll hold. We don't really need to know. 'Cause you're here you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.
Perfect Strangers með Jonas Búiðna fyrir 9.7 að það er hún að market sem allir að vera með að tegla um tvitt að gera lítið annanlist og topp tónlist og já, gef alls konar eitthvað ekkert við erum að færa okkur yfir í smá jólavæp en það jólabann mikið Justin Bieber og Mistletoe ég held að, já, ég get tala fyrir svona ofboðslega hátt hlutvall mannkyns þegar að ég segi að við óskuðum öll þess að vera dökkara stelpan í þessu myndbandi sem að Já, sem að það svona svakalega skotin í. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the mistletoe. With you, shawty with you. Gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be in the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Rain is flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you. Christmas, it's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow. I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. But I will be under the mistletoe.
Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.
á FM.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go.
Sem er Miles Smith hérna af 957 og það Jóna Margrét með í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Heyrðum, hérna framöndan Teddy Swims, ok, don't come at me, þetta ekki rétt sagt, Gail. Já, Gail. Ah, já. Hosier, Ava Max, Post Malone og svo steytist því að ég fara að gefa með á æskar tónleikana sem verða í Laugardalshöllinni 13. desember og bíó með á Lord of the Rings, þannig að haldið þetta með mér en fyrst snögg skilabó.
Æsver, þín útivist, þín ánægja.
Kíktu við á CPK og þú sleppur við að vaska upp. Kraft Burger Kitchen.
Jólasveitin elskar að kíkja til okkar og byrgja sig upp. Verkvaralagarin Smáratorgi.
Stöðtvö leitar að hressum og skemmtilegum besservissurum sem elska spurningaþætti. Nánar upplýsingar á stöðtvö.is.
Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á Enska bar við Austurvöll.
Númer 1 í topp tónlist.
Þetta FM 957.
Thank you. Thank you.
er Too Sweet með Hosier hérna af 957. Heyrðu, ég hérna fór í fílukast í gær vegna þess að ég get aldrei muna leikilóri mín og ég einhvern veginn, þetta alltaf sama vitlisann að það þurfa að vera 13 stafir, eitthvað bókstafur, hástafur, bókormur, veit ekki hvað og hvað, eitthvað svona algjör vitlisáðu til þess að geta gert eitthvað fokkans leikilorð og hérna, ég fór eitthvað svona googlið í gær af því að ég orðin svo þreytt við sjálfur mér af því að ég get aldrei muna þetta og það kemur hérna að 20% einstaklinga þurfa að resetta passwordu sitt nokkru sinnum yfir hverja í viku út af, já, út af því við erum gleymin
Like
Head Some Help með Post Malone hérna FM 957, það er Jóna Margrét með þeir í þrálbeinni útsendingunum frá Suðurlandsbrautinni. Hérðu, ég ætla að byrja að gefa eitthvað, með ég er ekki afastuð í dag, sko. Hérna, næstir að þú heyrir í röddinu minni, þá ég búin að opna fyrir síman í 511957 vegna þess að ég ætla að gefa þér og þínu vinahópi að þér og þinni fjölskyldu meða í bíó á Lord of the Rings sem verður sýnd á morgun. Þarft ekki fara á morgun, þú getur nota meðana bara svo lengi á meðan að sýningin í sýningu. Þannig að, já, þetta verður mjög simpul, ég held eitthvað bara að spila fyrir þig hljóð og þú ringir í mig og segir mig hvað hljóð þetta er. Þannig að haltu þið hérna með mér en fyrst örstnökk skilabóð.
Rendu við, rúlaðu niður glugganum og gríptu með þér gyrnilegan rétt í bílalúi Serrano á bílshöfða. Serrano. Fresh. Happy. Max.
Legðu þitt að mörkum fyrir framtíð íslenskrar myndlistar og gefðu myndlistarvörur í jólagjöf. Ótrúlegt úrval af vönduðu myndlistarvörum í verslunum okkar í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
Ekki missa af rafrænni viku á Boost. Fáðu frábær tilboð á tísku, barna, sport, snirti og heimilisverum á boost.com. Stórverslun Norðurlandana.
Brakandi ferskur klaki með sítrúnu, granateplum, límónu eða án bragðefna en alltaf brakandi ferskur.
All the hits.
Þetta er topp tónlistastöði.
Turn your radio up.
FM.
Now, walk into the club like, what up, I got a big I'm just pumped, I bought some from a thrift shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like,
damn, that's a cold ass honky
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine Dressed in all pink, set my gator shoes Those are green drapes, then a leopard mink Girl standing next to me, probably should have washed this Smells like R. Kelly sheets But it was 99 cents Capping it, washing it About to go and get some compliments Passing up on those moccasins Someone else has been walking in But me and grudgy f***ing man I am stunting and flossing And saving my money And I'm hella happy that's a bargain I'ma take your grandpa style I'ma take your grandpa style No, for real Ask your grandpa Can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit And some house slippers Dookie brown leather jacket that I found Dig it I had a broken keyboard I bought a broken keyboard I bought a ski blanket Then I bought a kneeboard Hello, hello, my ace man, my mellow John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no I could take some pro wings, make them cool, sell those So sneakerheads will be like,
ah, he got the Velcro
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm hunting, looking for a comma, this is being awesome
Ow.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm hunting, looking for a comma, this is Awesome.
What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that.
Whoa.
The built-in onesie with the socks on them.
Whoa.
I hit the party and they stop in that.
Whoa.
They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible.
Now come on, man.
I'm in this bigger role.
From
that thrift shop down the
Let's
road.
Go,
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a drummer. This is being awesome.
Number 1 in top tonlist.
FM 957.
Where we are.
Sjálfsælustu FM 957, það Jón og Margrét með henni þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Heyrðu, ég búin að opna fyrir síman í 511 og 957 vegna þess að ég að fara að gefa miða í bíó. Lord of the Rings myndir sem fyrir síndu á morgun, en já, getur svo notað þess að miða bara á meðan að myndin í síningu. Þér og þinni fjölskyldu að vinahópi eða whatever. Þannig að eins og þú ert að gera ringin í 511 og 957 right now og segja mér hvaða hljóð þetta er. Við finnst það eiga óbúslega vel við jólin, ég veit ekki hvað Hringd inn að þú veist hvað hljóð þetta
You gotta help me Losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on Aren't we? No, they don't teach ya This in school My heart's breaking and I don't know what to do Thought we were going strong Thought we were holding on Aren't we? Thought we were holding on, aren't we?
better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family.